қызғышқысты енді психологиялық параллелизм деп айтады ғой, бірақ мен ойлаймын, қызғышқыс деген өлең аяқталмай қалған өлең, немесе бізге соның бір ақыр жетпей қалған өлең деп ойладым. Сосын мен былай жазылу, көзімше өзім ойлауым бойынша осылай жазылу, Махамбет осылай айту керек сияқты деп ой болды. Сосын Махамбеттің монологы мына соңында былай: ей қызғышқыс, қызғышқыс, екеуміз жарамайсың жолдасқа, екеумізде жол басқа, үркіп басты бұқпайтын ер едім ғой мен қасқа деп келеді. Сосын тағы бір Махамбеттің монологы, анау Исатайдың өліп жалғыздықта қалған кезде, күйзелу жүгінде кезін бір шумақ айтайын, сонда өзін өзін көтеру барысында Махамбет осылай сөйлейді деп мен ойлаймын. Ермаха деді өзіне, жабырқау әсте болмасын, сұқ жүректердің сөзіне еркектік менің жолдасым деп. Бұл еркектік менің жолдасым деген біздің қазақ поэзиясында айтылған жоқ.